تقنيات أضاء أطلق راديوسي. Ахсамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 17 июнь, хептенің анны күні. Хабарлар күнделігі көзіетін программаларымызда басламадан одол күнің мұхым хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон үнді кәрдесім Мердан Тари.
Салам, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарларын кәбірінің қысқаша мазмұны. Сирияда харбалар Новотак шахара кирди. Медведев Орсетин иктисадиятини ўзгартмага чакырды. Беларусь президент журналистлари юрттаги мали кризисини дўрутмакда айплади. Инди шу ва бели хабарларнинг толиқроқ мазмуни. Сирияның эсерлері ве харби техникасы юрдың демиразығында Новотак шахары кирдилер. Юрдың телевидениясы эскерлерің Марат Аль-Нуман шахарны кирп барян көрнішлерінің өркізді. Селеді харбыларың юрдың Хан Шейхун шахарның қолойында хем көрнендіклер барыда хабар верілер. Әзір ічінні бұ вақалар білен бағылыншықлы хелякчіліклер барыда мағлумат қоғышмады. Бір хепті мұндын озыл, хүкіметтің Идлип вилайтында баслан харба операциясы себепли. 10,000 төбірігі Сирияны Түркия қасты. Президент Башар Аль-Асадың режиміне қарсы протестлер март айының орталарында башланыпты. Орсетин президенти Дмитрий Медведев Санкт-Петербургда кетчен иктисади форумда чыгыш эдип, хакимиятын башында кимин дурондугуна карамастан, юрдун иктисадиятын өзгөртмөлүдүгүн айтты. Сөйледи Медведев Кремльде хакимиятын меркезлештирилмегинин үсүсү бөгүт болуп билжектигин айтты. Келечек жылдын мартында болжок президенттик шайлоолорунда хем азыркы президент Дмитрий Медведевин, хем де премьер-министр Владимир Путиндин өз кандидатураларын койжоктугу барыда чакламалар бар. Беларусь президент Александр Лукашенко журналистлери юрттагы мали кризисини дөрөтмөктө айплады. Азыр Беларусь иктисадият кризисини башындан кечирер. Лукашенко Митбуут конференциясынын давамында журналисттердин хоосуланы дөрөтмөктө улуу ролу ойнойандыкларын хем айтты.
Сегодня уже несколько иными методами пытаются раскачать Беларусь.
Инде олар башка сериштелерин үстү билен Беларусь сарсыржак болярлар. Сиздин хеммеңиз муну билярсыңыз. Шул таанда олар интернет дейлип атландырылган зирзибили хем улуңярлар. Бу усул эен кээбир башка дөөлөттөрдө да сыйналып көрүлдү, деп Лукашенко чыгышында белледи. Сөйледи Лукашенко мали кризисинин жагдайы хаста эрбетлешти, юрдун серхеттерин япчыктыгын ве импортторду чеклендиржектигин дуйдурду. Қазақстанның Павлодар шәһәрінде оппозицион Республика газетінің хабарчысы Александр Баранова қарсы хүжім болды. Барановың Интерфакс хабар құрлығына айтмағына өре, нәвелі адым оның үзіне іншімегізі құрып, оның мобил телефонуны хем елінден алыптыр. Баранов бұл хүжімің себебіне өзінің алып барыян иісі білен бағылыныштырыяр. Ол іншімегізі керлі хәкіметтер танқитлап мақалы ядыпты. Александр Баранова 2005 жылды хем хүжім әділіпті. Сол вақт ол 2 хепті кесіп Хана деятти.
Азат радиосы. Хабарлар. Азатлык радиосы. Хабарлар.
Бирлешен Штаттарын конгрессмени Энтони Уэйнер интернетин үстү билен өзүнүн хаясы суратларын яш динанлары уурудандан соң дүрөн калмагы себепли визипесинден чекилгендигин айтты. Уэйнер пенсенбе күнү чыгыш эдип бу дүрөн купкун себепли юрдун викиллер палатасында викилчилик эдип билмежектигин айтты.
I'm here today to again apologize for the personal mistakes I have made.
Мен өз бөйверін шақсы яңысларым ве қиыншылықлар дөрөдінім үчін Новотақы кезек өтінші тұрыярын. Мен өз қоңшыларымдын ве өз сайлаушыларымдын, құтылтанды өз аялым хумадын өтінші тұрыярын, дейп Уэйнер чықыш етті. Дүн Нигерияның федерал полициясының баш бинасында амала асырылан партламаның жауапкерчілігіні Боко Харам, радикал сламчы топор өз үстіні алды. Бұ Нигерияда жанындан үшін хүжімчінің амала асырын үлкінжі хүжімі олыпты. Байтат Абуждаки партламады 2 адам, полицияның ішкәрі ве гуман едилен хүжімчінің өзі хелек болды. Экстремистерің айрадан бе янытында нықтылмағына өре, хүжімің нышаны юрдың полициясының башлығы Хафиз Рингин болыптыр. Партламады oňa şikayet etmedi. Özünü Nigeriýanyň talabany diýip adlandyran Boko Haram topary täze hüjümleri geçirmek bilen haýwadatdy. Germaniýanyň we Fransiýanyň liderleri Ýewronyň kursuny durnukly ýagdaýda saklamak üçin Gretsiýa ýene-de goşmaçy maliýe kömeginiň gerekdigini aýdýarlar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy bu barada Berlinde geçiren gepleşiklerinden soň gurnulyn bilelikde häkimet bolup konferensiýasynda aýtdylar. İki döwletiň lideri Gretsiýa maliýe kömegini taýýarlananda şahsy investorlaryň himayatyna hem garaşýandyklaryny bildirdiler. Mundanyň gowşun maglumatlarda Gretsiýa Premier-ministrinin, yurdun mali ministrini täzelendigi aýdylýardy. Gadirli dinlejiler, siz günün möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.